Guillaume Musot, Tyttö ja yö. Ranskankielinen alkuteos La jeune fille et la nuit. Ranskankielestä suomentanut Anna Nurminen. Kustantaja Siltala, 2023. Lukija Juhani Rajalin. Loralle, muistaen keskustelujamme, joita olemme tänä talvena tuttipullon äärellä aamu 4 käyneet. Joka ilta pulma on sama. Miten selvitä yli yön? Henri Michaud. Salakuljettajan reitti. Tyttö. Käy, jatka kulkuasi. Oi pelkään kuolemaa. On tuska saattonasi. En salli koskettaa. Kuolema. Sä kätes anna, tyttö suloinen. Oon ystäväsi, peljätä et saata. Tuon lahjaksesi rauhan, autuuden, on käsivarsillani hyvä maata. Mattias Claudius, 1740-1815. Tyttö ja kuolema. Kap d'Antipin eteläkärki, 13. toukokuuta. Manon Agostini parkkerasi työautonsa Karubin rantatien päähän. Hän paiskasi rähjäisen Renault Kanguun oven kiinni ja kävi mielessään läpi tapahtumaketjua, jonka seurauksena hän oli nyt tässä. Noin 9 aikaan illalla yhdestä Kap d'Antipin hulppeimmista huviloista oli soitettu Antipin poliisiasemalle. Soittaja oli huvilan vartija, joka oli halunnut ilmoittaa kuulleensa oudon äänen, joko paukkupommin pamahduksen tai laukauksen, joka oli vaikuttanut tulevan pihapiirin vierestä kulkevalta kivikkoiselta polulta. Puhelu ei ollut aiheuttanut sen suurempaa huolta poliisiasemalla, josta juttu oli ohjattu Kap d'Antipin paikallispoliisille, jossa puolestaan ei ollut keksitty parempaakaan ratkaisua kuin soittaa hänelle, Manonille, jonka työpäivä paikallispoliisissa oli jo päättynyt. Kun esimies oli soittanut ja pyytänyt Manonia tekemään pienen kierroksen polulla, jolta ääni oli kuulunut, oli Manon ollut jo iltapuvussa ja valmiina lähtemään ulos. Hän olisi käskenyt pomonsa painua hiiteen, ellei olisi ollut tälle palveluksen velkaa. Vielä samana aamuna pomo oli nimittäin luvannut, että Manon saisi käyttää kanguuta töiden jälkeen. Manonin oma auto oli päättänyt ottaa lopputilin, ja täksi lauantai-illaksi Manonin oli ollut aivan pakko saada käyttöönsä auto, jotta hän pääsisi erittäin tärkeään kokoontumiseen. Saint-Exupéryn lukio, jossa hän oli aikoinaan opiskellut, täytti nimittäin 50 vuotta, ja juhlan kunniaksi hänen entinen vuosikurssinsa kokoontuisi yhteen. Salaisesti Manon toivoi tapavansa yhden pojan, joka oli aikoinaan kiinnittänyt hänen huomionsa. Tuo poika oli ollut erilainen kuin muut, mutta Manon oli ollut typerä, eikä ollut tehnyt asian eteen mitään, koska oli ollut kiinnostuneempi vanhemmista kundeista, jotka olivat lopulta kaikki paljastuneet kusipäiksi. Manonin elättelemä toivo ei ollut mitenkään rationaalista. Hän ei ollut edes varma, saapuisiko poika illanviettoon, ja vaikka saapuisikin, tämä luultavasti olisi jo unohtanut hänen olemassaolonsa. Manon tahtoi kuitenkin uskoa, että hänen elämässään tapahtuisi vihdoin jotain. Hän oli laittautunut koko iltapäivän, käynyt manikyyrissä, kampaajalla ja vaateostoksilla. Hän oli törsännyt 300 euroa yönsiniseen, pitsistä ja silkistä ommeltuun kotelomekkoon, lainannut siskoltaan helminauhan ja parhaalta ystävältään Stuart Weitzmanin mokkanahkaiset korkokengät, jotka puristivat jaloissa. Manon sytytti puhelimensa taskulampun ja lähti tasapainoilemaan koroissaan kapealle polulle, joka jatkui rantaviivaa pitkin, yli 2 kilometrin matkan, aina Villa Eilenrockin huvilalle saakka. Hän tunsi nämä paikat hyvin. Kun hän oli ollut lapsi, isä oli tuonut häntä tänne kalastamaan rannan pikkupoukamiin. Aikoinaan paikalliset olivat kutsuneet polkua tullimiehen poluksi tai salakuljettajan reitiksi. Myöhemmin polku oli merkitty turistioppaisiin pittoreskilla nimellä Sentier de Tire Poil. Reitti, jolla tuulee niin kovaa, että...